согласуваме со тоа што го прави Русија со бомбардирањето на Алепо. Франција е посветена како никогаш досега на спасување на населението во Алепо, изјави францускиот министр за надворешни работи Жан-Марк Еро. Рускиот претседател Владимир Путин пристигна во посета на Турција каде што учествува на 23-тиот светски енергетски конгрес во Истанбул. Рускиот претседател се сретни со турскиот колега Реджеп Тајип Ердоган и разговара за руско-турските односи, како и за регионалните и меѓународни проблеми. Посетата на рускиот претседател доаѓа по 9-месечната криза во односите меѓу Москва и Анкара поради соборениот од турските вооружени сили руски борбен авион во ноември минатата година. Полска изрази загриженост поради распределувањето на руските нуклеарни ракети Искандер во Калининград, руска енклава која се граничи со Полска и Литванија. Полскиот министер за надворешни работи истакна дека ова што го прави Русија е несоодветен одговор на активностите на НАТО. Ваквата акција следува во период кога се зголемени тензиите меѓу Русија и Западот околу случувањата во Сирија и Украина. Хрватската председателка Колинда Грабар Китарович на председателот на ХДЗ Андреј Плинковиќ му го врачи мандатот за составување на влада. Плинковиќ најави дека очекува до 17 октомври Хрватска да ја добие новата влада. Тој најави дека разговорите за идни министри ќе почнат уште денески, соопшти дека наспроти гласините во неговата влада ќе има и жени. Добитници на Нобелова награда за економија годинава се економистите Оливер Хант и Бенгт Холмстром за нивниот придонес во теорија за договор, односно за воспоставување на основа за креирање на политики и институции од легислативата за банкрот до политичките устави. Минатата недела беа доделени наградите за мир, физика, хемија и медицина. Последната награда за литература ќе биде доделена на 13 октомври.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неосвојувањето на предлог буџетот за 2017 година е една од причините зошто се одложува распуштањето на собранието во пресрет на закажаните декемврски избори. Законот предвидува распуштање на парламентот од 45 до 60 дена пред одржување на изборите, што значи дека најдоцна до 27 октомври треба да се распушти за да се запази рокот за одржување на изборите на 11 декември. Во ваква ситуација се отвара можноста дотогаш претениците да расправаат за новата иницијатива за измени на законот за специјалното јавно обвинителство и заштитени сведоци. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Марија Митевска.
Собранието нема да се распушти на 12 октомври, односно 60 дена пред предвремените парламентарни избори, велат партиите и од власта и од опозицијата. Причината за одлагање на распуштањето на собранието и според ВМРО-ДПМНЕ